На хвалях Радіо Свабода, 19 година у Беларусі, у празкай студыі Ганна Лебакова з выпуска міжнародных навінаў. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сёння заявіў пра неабходнасць выканання Масквой рэжыму спынення агню на ўсходзе Украіны. Керрі выступіў на пасяджэнні міністраў замежных справаў краіны ў НАТО ў турэцкім горадзе Анталія. Паводле яго, ў гэты крытычны момант Расія і сепаратысты павінны выконваць мінскія дамоўленасці. Чым раней, тым лепш. Керрі таксама назваў умовы, пры якіх санкцыі будуць перагледжаны. А Лаўроў запэўніў свайго амерыканскага калегу, што псаваць дачыненне ў ЗША Расія не хоча.
Пры умове і толькі калі мінскія дамоўленасці будуць цалкам рэалізаваныя, то зразумела, што санкцыі ЗША і Еўразвязу могуць быць перагледжаныя.
От наших слаженных совместных усилий на международной арене зависит решение многих острых проблем современности.
Генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг са свайго боку запэўніў, што Расія павінна спыніць падтрымку сепаратыстаў і вывесці свае войскі і цяжкое ўзбраенне з усходніх раёнаў Украіны. Падчас двухдзённай сустрэчы кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО будуць абмяркоўвацца крызіс ва Ўкраіне, сітуацыя на блізкім усходзе, у тым ліку ў Сірыі і Іраку. Керрі правёў у Сочы перамовы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Падчас сустрэчы ён таксама заклікаў Маскву вызваліць палітычных зняволеных, да якіх аднёс і Надзею Саўчынку. Еўракамісія прапанавала цягам бліжэйшых двух гадоў прыняць у развяз 20 тысяч мігрантаў і размеркаваць іх па краінах супольнасці. Вялікабрытанія, Ірландыя і Данія прадстаўленая магчымасць адмовіцца ад прыёму ўцекачоў. Італія і іншыя паўднёваеўрапейскія дзяржавы заклікалі Еўразвяз дапамагчы ім справіцца з прытокам мігрантаў з паўночнай Афрыкі, якія спрабуюць трапіць у Еўропу праз міжземнае мора. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер сёння напісаў у Твітары, што ніводную краіну нельга пакідаць адну вырашаць праблемы, звязаныя з нелегальнай міграцыяй. Згодна з сістэмай квот, заснаванай на колькасці насельніцтва, стане эканомікі і іншых фактарах, найбольшая колькасць уцекачоў прыпадае на долю Нямеччыны. Далей ідуць Францыя, Італія, улічваючы права Вялікабрытаніі не прымаць мігрантаў. Урад Севастополю выделил байкер-клубу «Ночные волки» земельный участок площадь амаль 300 гектаров на горы Гасфорта для размещения шматфункционного спортово-патриотичного центра экстремальных видов спорту. Про это поведомляется на сайте Ураду Севастополю. Про путинским байкерам не доведется платить амаль 1,5 миллиарда рублей за участок. Як адзначаюць улады, з улікам некамерцыйнага і сацыяльна арыентаванага характару дзейнасці арганізацыі. Для яе ўсталёўваецца льготная арэндная плата. Паводле звестак Фонду барацьбы з карупцыяй, начныя ваўкі за апошнія 1,5 года атрымалі з бюджэту Расіі ў выглядзе грантаў больш за 56 мільёнаў расійскіх рублёў. Ватыкан афіцыйна прызнаў палестынскую дзяржаву. У новай дамове, якая яшчэ будзе падпісаная, гаворыцца, што Ватыкан замест ранейшых дыпламатычных дачыненняў з арганізацыяй вызвалення Палестыны усталёвае дыпламатычныя адносіны з дзяржавай Палестына. Ватыкан вітаў рашэнне Генеральнай асамблеі ААН 3 гады таму аб прадстаўленні Палестыне статусу дзяржавы назіральніка пры ААН. І это быў выпуск міжнародных навінаў наступнага